Хәйерле иртә. Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Иртәнге нур тапшыруында музыкаль сәхифә вакыты җитте. Өметләр тулышкан шушы иртәдә һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, рух ныклыгы, күңел тынычлыгы теләп, миләшем, миләшкәем дигән радиокомпозиция тыңларга чакырабыз. Табигатның шушы ямьле, татлы миләшләр кызарган бер мәлендә ям өстенә ям булсын әле. Әйе, табигатьтә кып-кызыл миләшле көз. Алтын сары яфракларны әллә кайчан җилләр урлап китте. Алтын көзнең аппак кышка кул сузган мәле бу. Әйе. Ел фасыллары да бер сартыннан икенчесе үтә китә. Айларны, елларны саный. Яз, табигатьнең уянуы, яфрак чәчкәгә бирленүе, якты өметләр, сөенечләр чыры булса. Җәй, чәчәк ату, хыялларның тормышка ашуы. Ә миләшле, баланлы көз инде өлгерү чыры, муллык, бай җимешләре белән куандыра торган вакыт. Күзләр артында салкын кышлар. Монысы табигать анабыз бүләк иткән җимешләрне татып, барысы өчен дә рәхмәт әйтерчәк. Менә бүген мине уйларым туган авылымның ут янып торган миләшле урамы буйлап йөгерте. Сабый чактагы авыл иләре каршалы. Тәрәз капкачларына, капка коймаларга уелып шелтәрләп эшләнгән нәфис бизәкләр елның шушы мизгеленә җылылык беркеп торалардыр сыман. Уйларым йөгерә. тәрәс қаршында өсіп отырған қып-қызыл миләшләр, үзіп қағалы татлы жемішләрімні, деп дәшәләр сыман. Мінә, қапқа келәсі кілт етіп ашылыр да, миләшләр арасыннан бал итәкле күлмәк өстіннән шигүле алъяпкыш япқан, ақ яулығын дүрт пышмаққа бәйләгән, яқты йөзле, тәмле сүзле, ихлас әнием килеп чыгар төсле. Кешелек дөньясына табигатьнең олы бүләге булган миләшләр арасында уйга калам. Әтием белән әнием кабер өстендә дә бер-берсенә сыенышып үскән пар миләш ерак үткәннәргә алып кайта. Алар әйтерсең лә, ашы булсам да татлымын, дип янып торган тәлгәшләре белән миңа дәшәләр сыман. Ай! Миләшкәйләрем, беләм-беләм, аз гына тукталып, борчу хәсрәтеңне таратып киддеясездер. Рәхмәт сезгә, кадерлеләремнең хәтерен саклап, бигрәкләр дә матур булып, бер-берегезгә сыенгансыз. Тәлгәш-тәлгәш миләшләрдә ни кадәр ялкын. Алар миңа әти-әниемнең тугрылык һәм ихтирам кыссасын сөйлиләр сиңа.
Әти каршындагы миләшләр алагандай теләкне чакыралар бу шатырга сагыш тулы йөрәкне. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге сагышлардан түгелә күз яшьләрем. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге сагышлардан түгелә күз яшьләрем. Авыр булган минутларда киләм сырап киңәшләр. Әйтегеше сагышларны нишек басыйм миләшләр. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге сагышлардан түгелә күз яшьләрем. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге сагышлардан түгелә күз яшьләрем. Миләшләрем тибрәләләр әкрен искән җилләрдә, сагышларым бетәр бәгърем, кайтсам туган җирләргә. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге сагышлардан түгелә күз яшьләрем. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге сагышлардан түгелә күз яшьләрем.
Яфракларымны әллә кайчан усал җилләр урлап китте, ә җимешләрен матур булып янып торган кызыл миләшләрнең ашысы да татлы бүген. Көзге җимешнең тәме тел очыннан китеп тә тормый. Бала чакта без татлы миләшләрне бай тавыннан җыеп кайтабыз да, әни аларны сәндерәгә, пишәнлеккә менгереп куя. Кыш буе аз-азлап кына сәндерәдән төшеп, үзенең тәмле шифасы белән безне куандыра. Кара мунчада истиеп, башына уртып торганда да, кызыл миләшләр сәламәтләндереп җибәрә иде. Мең-мең рәхмәт сезгә, көзнең соңгы җимешләре, утлы миләшкәйләр. Ә миләшләрнең кайнатмасын татып караганыгыз бармы сезнең? Көн якта үскән бер нинди җимешләргә дә алыштырып булмый аларны. Бу тәм бары тик безнең як миләшләрендә генә.
Әшегенә миләш, тәлгәш, тәлгәш, суыт тешләп кайчан баланы. Ишраша да юллар салбылаша, киләчәктә бәтем ялганыр. Тәмле кергән миләш, тәлгәш, тәлгәш, кыш кафылла күзене җимасаң, җимасаң, үкенештә үтә, үтә икән гомер икән. шуму дилер сукка. Уйларыма бәріп күресің гүл. Шығар алмайым хатта кутта. Тәмні бірген милеш, тәлгәш, тәлгәш. Кышқа сала күзім жимасам. Сыймасаң үкінішті үтті, үтті икен өмір дейсің білдірге
Бүгін шәһәр бақшаларында да, урам буйларында да үз жимышлары белән сөендерә миләшкәйләр. Өлкәннәр аларны тормыш гамы белән тиңләсә, яшь җилкенчә дисә, аның янып торган тәлгәшләрен сөю, сөйлүле, мәхәббәт билгесе итеп табыналар. Көзге җилләр сыңарып килгән мәхәббәткә тиңләнә. Менә-менә синең йөрәк ялкының, Миләшкәйләрнең кызыл уты белән кушылыр да, күңел түрендәге хисләргә очкын салыр, һәм сөю турында вальс бирләр сыман. Ут чаткысы йылдыз булып, күкләргә атыла. Әлеге уйлардан үзем дә миләш төсенә кердем бугай. Аларның кызыл утында яндым да, аларның ачы тәменнән сискәнеп куйдым. Рәхәт тә, гәмле дә, сагышлы ачы да бу тормыш. Нәкъ миләшкәйләр сыман. Рәхмәт сезгә, уттай кызыл миләшкәйләр. Сез булганда гына яшәү рәхәт, тормыш ямьле. Бары сез генә безне хыял дөньясына алып керәсез дә, ут янып торган тәлгәшләрегез белән гәмле чынбарлыкта йөздерәсез. Безнең күз илендә кып-кызыл җимешләрегез, татлы тәмегез белән куандырганыгыз өчен мең-мең рәхмәт, миләш кәйләрем.
Миләшләр, миләшләр, миләшләр. Миләшләр, кып-кызыл тәлгәшләр, төссезендә утыртып сабыйлар. Үстеге диндесе, үсгәрдәге инебез, хәтердә истәлек сабыйлар. Үстеге диндесе, Хәтердә истәлек табуйлар Миләшләр, миләшләр Балланыр тәлгәшләр Төз иткәш яфраклар куйылыр Балалар үттә дә, гомерләр үттә дә Күңелләр яш булып тоелыр Балалар үтсә дә, гомерләр үтсә дә Күңелләр яш булып тоелыр Миләшләр, миләшләр, мәңгегә килмәсләр, аларда корарлар бер заман. Бездән соңда яшләр, утыртыр миләшләр, тормышлар башланыр яңадан. яшләр, миләшләр, агарды бич яшләр, яшләгем дә калды яракта. Дисләтле күргәштә, һәр вакыт дигәштә, яшлыгыны сагынам шул шакта.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез иртәнге нур тапшыруында «Миләшем, миләшкәем» дигән радио композиция тыңладыгыз. Анда хезмәттәшебез, язучы Дания Гайнетдинованың нәкъ шул исемдәге парчасы кулланылды. Бу мөбарәк җомга иртәсе дигән музыкаль сәхифәне мөхәррир Раил Садрый әзерләде. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Шагыйрьләр Мәхмүт Хөсәен, Марсель Шакиров, Эльмира Шарифуллина, Фәнис Рәхмәтуллин шигырьләренә, Мөхтәр Минхаҗев, Ганс Сайфуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Сәйдә Вәлиди, Наил Шәймәрданов иҗат иткән җырларны Зөлфия Минхаҗева, Мингол Галиев, Алсу Хисамиева, Сирина Зәйнетдинова, Зөфәр Билалов башкардылар. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, уңышлы көннәр телибез. Җомгалары мөбарәк булсын. Ә иртәнге нур тапшыруы турыдан-туры эфирдә үз эшен дәвам иттерә.